Atko pati, do rejtë që masive të sërve nga institucionet e Kosovës në veris si shenë kundërshtimi nda një vendimit të qeverisë e Kosovës për ti riregjistruar automjetet me targat sërbe në targat Kosovës. Me gjitha të, kjo vendim doli të ketë qenë nëzituar, sepse në atë rast, ata do t'i humbnin ulset e tyre në kuvend dhe ato do t'i kalonin sërve të partive të tjera që morën pjesë në zgjedhje. Shumica e pjestarve të komunitetit sërb në veri dhe në juk të lumit Tiber, me të cilet të bisedoj Radio Evropa e Lirë, thonë se deputetet sërb duhet të jenë më të përfshirë në këtë moment, duke aluduar në situatën aktuale, kur po ndalohet përdorimi i dinarit sërb dhe kur po mbyllen organet e përkohshme komunale që punojnë në sistemin e Serbisë e që Kosova i konsideron të paligjshme. Duhet të jenë më aktiv e shihni se si është situata, thot Markoja nga Mitrovica e Veriut, teksa komendon rolin pasiv të deputetëve sërb në kuvendin e Kosovës. Ata, lista serbe e kanë dështuar popullin me shumë se një herë, por përsëri janë tanët, nuk kemi dikë tjetër për të na përfaqësuar, ata duhet të luftojnë për të drejtat tona. Do të jemi gjithmonë e më pak nëse nuk do të ketë kush të na mbrojë, shtoi ai. Në kuvendin e Kosovës aktualisht janë 9 deputet nga radhët e listës sërbe. Shumica e këtyre 10 deputetve përveç mandatit në kuvendin e Kosovës kanë pozita edhe në institucionet e Serbisë dhe rrjedhimisht të ardhurat të dyfishta. Tringa Dresha, i ulumtuese në organizatën qeveritare Institutit Demokratik i Kosovës, e cila monitoron punën e kuvendit të Kosovës, thotë se mungesa e vazhdueshme e deputetëve sërb është e papranueshme dhe paraqet një precedent të keq. Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet, nga të cilët 10 mandate janë të rezervuara për komunitetin sërb dhe 10 të tjera për komunitetet tjera pakic që jetojnë në Kosovë. Për miratimin e ligjeve të caktuara përfshir edhe ndryshimet kushtetuese, është nevojshme mbështetja e 2/3 të komuniteteve pakic.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Edicionin e vazhdoi me një lajm nga Maqedonia e Veriut, atje ku kryetari i partisë Alianca për Shqiptarët, Arben Taravari, shpalli kandidaturën e tij për president për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 24 prill dhe 8 maj. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut u shpallën një ditë më parë nga kreu i kuvendit Jovan Mitrevski. Kandidaturën për president deri tani e ka shpallur vetëm partia e Majta, ndërsa afati për shpalljen e kandidaturave për garën presidenciale është deri më 19 mars. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Arben Taravari, kryetari aktual i Aleancës për Shqiptarët, të njëjtën në Gostivar ka shpallur kandidaturën për president të Maqedonisë së Veriut për zgjedhjet e presidenciale që do të mbahen më 24 prill dhe 8 maj. Ai do të jetë kandidat i opozitës shqiptare Lidhjes Evropiane për Ndryshim, që përbohet nga Lëvizja Besa Alternativa, Lëvizja Demokratike dhe mbështetësit e Lëvizjes së Vetëvendosja. Kandidatura Arben Taravarit është diskutuar edhe më 30 janar në Prishtinë në një takim që kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati me 4 udhëheqësit e opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
Është privilegj të kem besimin e kaq shumë faktorëve, është përgjegjësi të jemi zgjedhur dhe i besuar i tyre. Ne kemi mundësinë që diversitetin e vendit ton ta shëndrojmë në artin e bashkëjetesës dhe harmonisë. Ndryshimi ka nisë dhe kjo tash më shihet.
Ka deklaruar Taravari në pranit të drejtuazëve të opozitës shqiptare, ku ishte i pranishëm edhe Bekim Qoku, këshilltari kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Arben Taravari aktualisht është kryetari i komunës e Gostivarit. A i tha se pret të ketë mbështetje në të gjitha etniteteve në Maqedoninë e Veriut.
Znaqë ja se po baran podërshka o të si të politiçki parti.
Unë do të kërkoj mbështetje nga të gjitha partit politike, përfshirë dhe partit tjera shqiptare, maqedonose, boshnjake, turke, rome, dhe mbështetje në të gjitha tyre që vlerësojnë se unë jam njeriu që duhet të udhëheqë shtetin. Ka deklaruar Taravari. Përveç e ti, jo zyrtarisht të kandidat shqiptar për president, mund të nxjerrë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe ndër emrat që përflitet, është ai ministri të punove të jashtme Bujar Osmani. Pjesëmarrja e partive shqiptare me kandidatet e tyre në garën për president të Maqedonisë së Veriut, sipas njohësve të çështjeve politike, më tepër ka të bëjë me matjen e forcave mes tyre, sesa që realisht mund të kalojë madje në raundin e dytë zgjedhor.
Tash nëse ka 2 kandidat ose 3 kandidat, se mund të ketë 3 kandidat shqiptar, atëherë mund të kemi një farë lloj matje fortash ndërmjet partive, por nëse deri vetëm një kandidat shqiptar nuk ka të matje. forca, që do keni shqiptarë që do të voten kandidat shqiptarë tjerë, që do të voten kandidat që ne ka përzier partia eventualisht në sërë konsensual. Do të varet edhe prej formatit në cilit do të garojnë. U shoh paralajmërime se edhe BDI-ja do të nxjerrë kandidat, mund dalë edhe një kandidat i pavarë. Do të thonë atëherë është më matje forcash.
Thot analisti Albert Musliu. Maqedonia e Veriut ka rreth 1.8 milion votues dhe në raundin e parë president zgjidhet ai kandidat që arrin të merrë mbi 50% të votave nga numri i përgjithshëm votues. Në raundin e dytë kalojnë dy kandidatët që kanë marrë më shumë vota në raundin e parë dhe fitues shpallet kandidati që ka fituar më shumë vota nga numri i përgjithshëm i votuesve që kanë dalë në votime, me kushtet që pjesëmarrja të jetë mbi 40% e trupit votues. Analisti Albert Musliu thotë se një shqiptar nuk do të mund të zgjidhet për president nëse nuk merr mbështetjen e një pjese të votuesve Maqedonas, por edhe të bashkësive tjera etnike. Një mundësi tjetër sipas tij është që presidenti të zgjidhet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, ashtu siç është zgjedhur presidenti i parë në vitin 1991.
Me këtë model zgjedhor, shqiptarët kanë mundësi të fitojnë kandidat prezidencial nëse bindin edhe një pjesë konsiderueshme popullatës jo shqiptare, veçanërisht asaj maqedonase, që me numrat fitojnë. Në njëra tjetër është në parlament, me marrëveshje politike, zgjidhet kryetari, siç u zgjodh kryetari i parë i Maqedonisë.
Thotë Musliu, zgjedhjet e presidenciali janë shpallur të mërkurën nga kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Jovan Mitrevski. Kandidaturën për president deri më tani e ka shpallur vetëm partia e Majta, profesorën Biljana Vankovska, ndërsa parti tjera këtë duhet ta bëjnë deri më 19 mars. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ministrat e mbrojtjes së NATO-s takohen në Bruxelles më 15 shkurt për të diskutuar për vazhdimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën, e shkatruar nga lufta dhe për rritjen e shpenzimeve ushtarake të Aleancës Perëndimore. Para takimit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se shpreson se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, pasi Senati Amerikan miratoi pakun prej 95 miliard dollarësh. Nga kjo pako, 61 miliard dollar ndihmë ushtarake janë të dedikuara për Ukrainën. Ende është pa qartë nëse ndihma do të kalojë në dhomën e përfaqësuesve që kontrollohet nga republikanët. Të nderuar dëgjues, ishin këto informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen. Miru dëgjofshim.